بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادة ديجي استالورك الدور نمو قد بدان إذا كوغو هنان وحاكم داه ولايدة جبادة هوسيا يا قوب فقاراها كسر بندك تاي ميدد كمليشياد مرتدينة ولقو الله يدقال كدعا يدولاد كمقالة كسمايو إرقيقي هوري دونالد ترامب مقابل سنة جيسك أفريكا يا شاقي إنه قاميها عصوب إلاو ريقي أقل كعد مريكانكا ومركلة ديبو إيقي دونك قوانكي وعيدنكي ساوغسو ساري صوماليا حالته وانتلاعها هي سوى جهدي إسبايسي عيد مدى سليبين تأي دولانك كجوغة صوماليا حلا يكو فشلمين دولانكو إذا صوماليا حيات قالت كشاكتين يوضو دوحا اللوغية رحقوق الإنسانك يا شاكتين يباري سوحسوق كدع يوقوي قدل كيتوبيا وحاسيحو غيستي خلافك كدحتاقن مدحك وحدة ردادة صوماليا يميد كمام القبلات كقال الراعة اسكم مقعابي جبلان فدحت حوغان ايا دل هوغان اي سرايز الوزارة يهود نتنياهو كدي مركي لسودو سياي فيل السرعة والظهر نمت جمعة تاريخنا يكون بعند هاي اللحظة الجماد الأول سنة كنا فر بقول أفرتن يلي حجري قضبضي وركة وجدار كورونا عيين تاسي هاين هاتن السجيران ولايد الجبض هاسي أي جاب فجراها كسر بندك تيم ميدت كمليشيات مرتدينة ولقول لها يدقال خدع يدولت كم قال ذاك اسمايو بشير محيدين أبو أيمن أي وربحين توركة سينو هي
قلن كيدن بأي شلي بقرال كميدا بلشدة مسلمين تيكو دقن ديگانا دا دعادولايد كمجالا دا كسمايو سيگارا ديگان كبيرحاني ايا يسوغو صوبحي فاقارا كويالا ديگان كاس هالكاس وليباحيدة توحيد كيكو صوبان ديگان قيب كميدا بغتيا دا مليشيات هيرداد ايلا قدري ويراركي حوغانا اي اربعا ديالا صودا فاكا دعين نواحيقا ديگان كبيرتالير هالكاس والا فدلقي مجايدين تيكو ديلين كنتني كو اسكري او كتر صناع ايدن كرداد جبالان او تضبك ميدا يساراكي لهايين هالك الداوعون او كبادين هاي تضبات المرتد وحا انتاسي سيدا يراهو بكرا دوان وغريمهان قعانتا مجايدين توصو قلي اذا عاد اسلامي هاي اندلوس ايا وريس تيقار كميدا ضدكي اسوغو صوبحي فقارها ديگان كبيرحاني ايا دولات كمقالة ذاك اسمايو
الله ما سعى الحمد لله يا صبر تعاونات الحمد لله وعليكم وحان تاغنا ايمال فرحات ومالين وين نمكي نو ايمان جري امه مالين ولا في دون جري وحان كيرا هداي مساجد ديو مدا فيعل نو دفن جري امه بنان سو سو بخن جري قوات الحمد لله بقتودا محال يراداي بنان كفوري الى اي وعوصا صاري اي ركا تغ او امه ترى اد بحنا ودي رجري inaa isku soo baxaan oo ay banaanka islaam baxtigooda korkiisa alxamdulillaah taas aad u faraxsanahay dadnahay dadka deegaanka ee degmada weeyaanta gaar ahaan baarxaane iyo waxyaabaha dadka degan aad u faraxsanahay ninka waxa nagu yaalay gacantooda nagu taalay maanta laakiin waa faraxsanahay alxamdulillaah wixii hore inagu dhigaa wax ilaawin
wallaahi rumaysay walaakin allah xama subhanahu wa ta'ala inuu yahay dhamaanna waxa way sujuud ay xabad ka horeysa يعني المجاهدين في الله سبحانه وتعالى سوء أغلبي المجاهدين وحكبرين أخبارك وتعالى كل وحاولين أو مجرد يساوي المجاهدين في الحوالي أنت تنبو حقين الله سبحانه وتعالى المجاهدين في دعمه دي وكو أغلب مالك فرحة أدوين يا مغلصي برمي لأدوين أسن السودوين إلى إن شاء الله تعالى
لنعكلا سرادين تولاد إسلامي هي جبادة وسايا بوغاديي ويراركي جناع عبدالله سلطان معالي محمد عبد الدوبة أفايانك أضياشة داقنك ولاد إسلامي هي جبادة وصوء وريس قاراسي إذا عاد إسلامي أندلوس يا بوغادن الدري هل يدي توحيد كأيك قبقر ويراركي برتدير
هنيئا لكم إلهي سبحانه وتعالى وجياشينا هوا ناجيو ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu gumadihiina sugo ilaahay waxaan idin weydiinaynaa midkiina shahiiday shahaadadiis ilaahay inuu ka aqbalo jannatul firdaws ilaahay geeyay ayaa idin kaga baryaynaa midka dhaawacana waxaan leenahay ilaahay oo dhaawacaada bogsi waxaan leenahay walaalaha mujaahidiinta inaad sabartaan oo dul qaadataan waxaan waa cadow alla subxaanahu wa tacaala annaga waxa way haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka jubba sufla waa idin garab taagannahay habeenka idinla taagannahay maalintii waa idinla taagannahay nafteennaan dhiibaynaa xoolahaynaan dhiibaynaa insha allahu tacaala thuquurta dhinacaad kaga jirtaan dhinaceeda kalaa ku jirnaa gadaashiinama taagnina garabkiinaan taagannahay biidnillaahi tacaala sabra oo dulqaata allah subxaanahu watacaalana wuxuu leeyahay wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a haddaad macnaha sabartaan alla ka cabsataan waxba dhagartooda iyo maleegooda iyo shirqoolkooda waxba idinka tari maayo mujaahidiinta marka waxaan leeyahay tuquurta ku jiro inta kuwa ilaa iyo goolis ilaa iyo laamo hani'an lakum waxaad samayseen wax lagu farxo meel kasto aad joogtaan gaalada waxaa weeye ha la dhandhansiiyo ilaahayna subxaana wa tacaala ha laga baqo cabsida allana aan kaalmaysanno
cadowgii lagu jebiyeyna waaxiga deegaanka birta dheer ayaa doonaya inuu dhaqdhaqaaq shahaado ladirnimo uu ka sameeyo deegaanada u dhow magaalada Kismaayo halkaasoo lagu maamulayo shareecada Islaamka balse allah fadligii maleeshiyaadkaas iyagoo khasaare culus dhabarka ku sitay dib ugu laabteen dhinaca magaalada Kismaayo.
Matanad Bashir, ergegii hore ee Donald Trump muqaabil sanaa geeska Afrika ayaa sheegay in hoggaamiyaha cusub ee la wareegay aqalka cad ee Mareykanka uu mar kale dib u eegi doono go'aankii uu ciidankiisa uga soo saaray Soomaaliya. Warbixinta warkaasi waa kan walaalka Cabdi Fitaax Abu Muxsin.
Donald Trump ayaa lagu dhawaaqay in uu noqday madaxweynaha 74-aad ee Mareykanka kadib markii uu ka adkaaday musharaxadii matalaysay xisbiga dimuqraadiga ee Kamala Harris. Dunidu waxay soo aragtay Trump oo maamulaya Mareykanka 4 sano oo hore, waxaana xilligaasi ay dunidu goobjoog u noqotay siyaasad qaris kaxoornimo ah oo gilgishay go'aanadii masiiriga ahaa ee xukuumadda Washington. Hadda waxaa aad loo hadalhayaa waxay dunidu oga dhigan tahay dib u doorashadiisan, iyo haddii uu soo celin doono siyaasadiisii hore ee ku salaysnayd danaysiga qayxan, iyo haddii uu wax ka bedeli doono siyaasadiisa oo wax ka baran doono marxaladii hore oo uu qaatay siyaasado badan oo qariska xornimo aha, waxaa ka mid ahaa inuu ka baxay heshiiskii cimilada oo dowladaha ugu waaweyn ee dunidu ay ku jireen, iyo sidoo kale heshiiskii madaxweynihiisa ka horreeyay ee Obama uu la galay dowladda Iran. Waxaa aad loo wada sugayaa halka uu ka istaagi doono dagaalka dooda badan gudaha Mareykanka ka dhaliyay u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka. Waxaad la socotaa in dowladda Mareykanka taklifo badan ay ku bixinayso dagaalkaasi oo hub iyo ciidan iyo lacagba ay ku bixinayso, oo madaxweynihi isaga ka horreeyay Joe Biden si weyn ayuu ugu lug yeeshay dagaalkaasi. Waxa uu taageero indhala'aan ah uu u fidiyey militariga Ukraine. Isaguna waxaan la soconaa Trump xilligii uu madaxweynaha ka ahaa dalka Mareykanka wuxuu saaxiib dhow la ahaa madaxweynaha Ruushka ninka lagu magacaabo Vladimir Putin, xitaa mar ayuu la kulmay. Waxaa aad la isku weydiinayaa hadda haddii uu soo celin doono dagaalkii dhaqaale ee Mareykanku kula jiray Shiinaha. Waxaad la socotaa Trump fatradiisii hore markii uu sida kursiga ugu fariistayba waxa uu dagaal ku furay Shiinaha isagoo dagaalada kale soo gabagabeeyay, iyo haddii uu sii wadi doono xamaaqnimadii indhala'aanta ahayd uu ku taageerayay maamulka Yahuudda. Waxaad la socotaa Bashiir oo in Trump uu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay Mareykan ah oo Qudus u aqoonsada inay tahay caasimadda maamulka Yahuudda. Haddana xaaladda Gaza waa ay kasii daran tahay sidii hore, iyo sidoo kale xaaladda Bariga Afrika ayaa iyaduna cakiran oo go'aankii uu ka qaatay marxaladdiisii hore waxaa ka laabtay madaxweynihii isaga kursiga kaga dambeeyay Joe Biden. Waxaad la socotaa in Donald Trump uu ciidamadiisii fatradii ugu dambeysay xukunka kala baxay Soomaaliya, balse ciidankaasi waxaa dib u soo celiyay Joe Biden oo isaga kursiga kaga dambeeyay. Ergeygii hore ee Trump u qaabilsanaa arrimaha Geeska Afrika, J. Butter Pham, oo wareysi siinayay shabakad lagu magacaabo Africa Report ayaa mar uu falanqeynayay waxa laga filan karo Trump marka lagu wareejiyo talada waxa uu sheegay in Trump marka uu la wareego aqalka cad Mareykanka uu dib u eegis ku sameyn doono go'aankiisii hore ee ciidamada uu kaga saaray Soomaaliya isaga ayaa ciidanka hore ugu labaxay Soomaaliya waxa la sugayaa marka hadii go'aankaasi uu markale Trump qaadan doono oo ciidankiisi uu kala bixi doono Soomaaliya taas oo si weyn u saameyn doonto siyaasadda geeska waxaana mugdi xoogan gali doona howlgalka kufarta afrikaanta oo saadaasha siyaasadda gobolka ka muuqato aanay khair ugu bishaareynin hadda howlgalka waxa uu wajahayaa kala qaybsanaan iyo khilaaf xoogan iyadoo reer Yurub ay gacanta ka taagteen dhaqaalihii ay ku bixinayeen howlgalkan waxa kaga sii dartay xiisadda badda oo iyadu hadda kala qaybsanaan siyaasadeed ka abuurtay gudaha kooxda ridada iyo sidoo kale dawladda xabashida Itoobiya oo markii hore ku heshiyay baadil iyo la dagaalanka Islaamka iyo mujaahidiinta imika hadii Trump uu ciidankiisii kala baxo Soomaaliya midowga Afrika iyaga ayaa wajihi doona masiirkooda
Maatanad Abu Maxsin xaaladdu bantilaanaha ayaa soo wajahday isbaysiga ciidamada saliibiyinta ee duulanka ku jooga Soomaaliya xilli ay ku fashilmeen duulankooda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Rabaani ayaa warbixinta warkaasi noo haya
Xisadahan siyaasadeed ee ka jira mandiqada geeska Afrika ayaa abuuray isxulufaysiyo cusub oo u dhaxeeya dawladaha saliibiyinta mandiqada iyo kuwa dabadhilifyada murtadiinta ah. Waxa weli hubanti la'aan ee ka taagan tahay cid beddeli doonta isbahaysiga ciidamada kufaarta Afrikaanta waxa loogu yeero ATMIS ee duulanka saliibiga ah ku jooga dalkeena Muslimka ee Soomaaliya xilli waqtiga bixitaankooda ee ka harsan tahay wax ka yar laba bilood sida ay shaaciyeen dawladaha reer galbeedka ee taakuleya. Dawladaha saliibiyinta ee ciidamadoodu ku sugan yihiin Soomaaliya ayaa isku khilaafsan howlgalka cusub ee lagu beddelayo kufaarta ATMIS dawlado ay ka mid yihiin Kenya, Uganda iyo Ethiopia kuwaas oo isku mowqif ah waxayna doonayaan isla ciidamada hadda ku sugan gudaha waddanka Soomaaliya in shaatiga loo beddelo iyaga oo si aada u diidan in ciidamo cusub oo ka socda Masar lagu soo biiriyo howlgalka cusub waxay ku sheegeen. Waxaa iyana isku dhinaca dawladaha Masar kooxda ridada iyo Eritrea oo iyaguna doonaya howlgalka cusub oo loogu magacdaray AUS SOM laguna soo biiriyo ciidamo masaari ah isla markaana meesha laga saaro ciidamada dawladda xabashida Ethiopia ee gacanta ku haysa ilaa iyo saddex magaalo oo waaweyn oo ka mid ah gobollada dalka gaar ahaan gobollada dhaca koonfurta Soomaaliya dawladda ridada ah ee Djibouti oo ka mid ah isbahaysiga ciidamada Afrikaanta ee duulanka saliibiga ah ku jooga Soomaaliya ayaa iska dhigaysa mid dhexdhexaad ah waxayna doonaysaa in dhammaan dawladaha doonaya in ciidamo ay u soo diraan Soomaaliya la aqbalo waxa magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddankaasi Ethiopia gaaray wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayay Gaal William Ruto madaxweynaha waddankaasi Kenya ila waradi ayaa waxa ay sheegayaan in Ruto uu Abiy Ahmed kala hadlayo xiisadaha ku soo kordhay geeska Afrika waxaana labadan dawladood ee saliibiga ah ay isku mowqif ka yihiin arrimaha Soomaaliya iyo iyaga oo heshiis ku ah in gumeysi lagu sii hayo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan NFD iyo Soomaali Galbeed. Labada gaal ee Abiy Ahmed iyo Ruto ayaa urur galeedka midowga Afrika waxa ay ku cadaadinayaan in uusan ogolaan in ciidamo ka socda Masar lagu soo biiriyo duulanka Soomaaliya. Sidoo kale Kenya waxa ay walaac ka qabtaa in ciidamada kufaarta ATMIS marka ay dalka isaga holeelaan in ay keeni doonto in mujaahidiintu dib ula wareegaan deegaanada dhaca xuduud beenaadyada. Taliyaha ugu sarreeya ciidamada militariga ee Kenya ama KDF loo yaqaano iyo madaxa sirdoonka ayaa ku sugan magaalada Kismaayo halkaas oo ay kulamo kula leeyihiin Murtad Axmed Madobe waxaana sidoo kale ismariwaaga siyaasadeed ee ka dhex jira kufaartaasi adkeynaya iyadoo ilaa hadda aan la haynin wax qorshe dhaqaale ah oo lagu taageero isbahaysiga cusub ee midowga gaalada Afrika ee miiska la soo saaray Gaalada qaramada midoobay ma hayso qorshe loo dhan yahay oo ku saabsan howlgalka loogu magacdaray AUS SOM dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan intaba iyadoo dawladihii ka qayb qaadan lahaa ay iskhilaafsan yihiin iyadoo sidoo kale Mareykanka iyo midowga Yurub ay dhankooda iyaguna ka cagajiidayaan in ay bixiyaan qarashaadkii howlgalka ku bixi lahaa Dhinaca kale kooxda ridada Soomaaliya oo ah midda ugu daran ee dhibanaha u ah khilaafka dawladaha Afrikaanta waxa ay dadaal dheeraad ah ku bixinaysaa sidii aysan gaaladaas garbiheeda uga bixi lahayn saaxada qitaalkana aysan ugu cidlayn lahayn waxayna ku baryootamayaan in aan baylah looga dhigin mujaahidiinta waxaa dhanka kale la saadaalinayaa isbeddelka dhanka maamulka ah ee ku yimid dawladda Mareykanka uu saameyn ku yeelan doono duulanka salibiga ah ee lagu soo qaaday Soomaaliya. Wasiirka difaaca murtadiinta iyo taliyaha ciidanka militariga ayaa booqasho ku jooga waddanka Djibouti, waxayna warar soo baxay sheegayaan in Ismaaciil Umar Geela ay ka codsanayaan in ciidamadooda ay sii joogan deegaanno ka tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Isbahaysiga salibiga ah ee Soomaaliya ku soo duulay ayaa wajahaya asma siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo aad u xoogan, waxaana muuqata in 18 sano oo gaalada reer galbeedka ay ku tiir iyo tacabeelenba calooshad u shaqeystayaasha Afrikaanta ah ay ku khasaareen wax waliba xilli waqtigii ay sheeganayeen uu dhammaad ku sii dhow yahay. Haddana ma jirto wax natiijo la xaqiijin karo oo ay ka soo hoyeen ahdaaftoodii ay ugu soo duulantageen waddankan muslimka ah ee Soomaaliya.
Maasalad Rabbani hay'ad galeedka sheegtay inay u dooddo waxa loogu yeero xuquuqul insaanka ayaa sheegtay inay baareyso xasuuq ka dhacay wqooyiga dalka Itoobiya. Nuur Cali Warsami Abu Shayba ayaa warbixinta warkaasi noo haya.
Hay'ad sheegtay inay u dooddo waxa loogu yeero xuquuqul aadanaha Itoobiya ayaa tilmaantay inay baareyso dilka 48 qof oo lagu dilay gobolka Oromiya ee rabshadaha ay ka socdaan, waxayna eed dhiigana la daadiyay dusha ka saartay mucaaradka. Weerarkan oo ay fuliyeen jabhada xoreynta waarumada ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan OLA oo ah jabhad xukuumadda Addis Ababa ay u aqoonsan tahay argagixiso, ayaa toddobaadkii hore ka dhacay degmada waqooyi ee Shawa ee galbeedka ka xigta caasimadda dalka Itoobiya, sida uu sheegay guddiga xuquuqul aadanaha Itoobiya. Wiiraan 48 qof oo ku jiro mas-uul degmo ayaa la dilay. Xaaladda aaggaasi aad ayay u kacsan tahay buu yiri Ato Badase oo ah madax gobolka ee hay-adda EHCR. Tiro dad ah ayaa sidoo kale la afduubtay, waana sida ay soo tabinayaan qaar badan oo ka mid ah warbaahinta maxalliga. Oromiya oo ah gobolka ugu dadka badan Itoobiya ayaa tan iyo sanadkii 2018 waxaa ka socday dagaalo qaraar oo lagu hoobtay, waxaana dhowr jeer sida lala socdo fashilmay wadahadallo la doonayay in dhinacyada ishaya lagu kala dhexdhigo nabad waarta.
Maatanad Abu Shayba waxaa sii xoogeystay khilaafka ka dhex taagan madaxa kooxda eridada Soomaaliya iyo mid ka maamul goboleedka gaala raaca ah ee isku magacaabay Jubbaland. Marwaan Maxamed ayaa warbixinta warkaasi noo haya.
Khilaafka xoogan ee u dhexeeya madaxa kooxda eridada Soomaaliya Murtada Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulka shaadola dirirka ah ee isku magacaabay Jubbaland ee uu majaraha u hayo Murtada Axmed Madoobe ayaa sii xoogeystay, iyadoo la hadda uu maamulka eridada ah soo dhaweynayo cid walba oo diidan siyaasadda Murtada Gunguurtee. Maalinimadii shalay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxaa gaaray in ka badan 20 xildhibaan oo ka tirsan labada gole ee baarlamaanka eridada, kuwaasoo halkaasi ka wada dhaqdhaqaaqay siyaasadeed oo ay uga soo horjeedaan Xasan Gurguurtee. waxaana magaaladaasi ka socday shirar kala duwan oo si aadaha looga soo horjeedo madaxa kooxda eridada. xildhibaanada loo shalay ka ambabaxay Muqdisho ayaa dhowaan shir jaraa'id oo ay ku qabteen Muqdisho waxay ku sheegeen in ay jiibeen dalab uga yimid Axmed Madoobe oo ku aadan inay ka soo qayb galaan shirka dhacay Kismaayo oo looga hadlayay khilaafka soo kala dhex galay Gurguurte iyo Axmed Madoobe. waxay xildhibaanadan ka degay Kismaayo horey u sheegeen inay ka soo horjeedaan siyaasadda Gurguurte, isla markaana la safan yihiin Axmed Madoobe iyagoo eedeymo u jeediyay Gurguurte. maamulka eridada Jubbaland iyo xildhibaanada leh dawaaqida ah ee gaaray Kismaayo ayaa wada qorshooyin ay ku diidan yihiin sida ay wax wada kooxda Murtada Xasan Sheekha, sida waxa ay ugu yeereen doorasho qof fiicod aha, taasoo markii hore uu ka soo horjeestay Axmed Madoobe. maalmihii la soo dhaafay waxaa kooxda eridada ku soo badanayay wasiirro iska casilaya xilalka eridada ka hayeena, kuwaasoo sheegay inay la safteen Axmed Madoobe.
Maatalid Marwaan fadeexad xoogan ayaa dul hoganaysa ra-iisul wasaaraha Yahuudda Netanyahu kadib markii la soo dusiyay feelal sir ah. warbixinta warkaasi waa kan walaalka Ilyaas Cabdullaahi.
tan iyo bilowgii dagaalkan sanad jirsaday ee ka socda gudaha dhulka Filistiin, maamulka isugu yara Israa'iil ayaa markiisii ugu horreeyay wajahaya fadeexa xoogan oo bannaanka keentay waxyaabo badan oo uu daah saarayay ninka lagu sifeeyay Hitlerka casrigan ee Benjamin Netanyahu. 48 saac ee lasoo dhaafay waxaa baraha kala duwan ee internetka si aad ah ugu baahay warbixinno xasaasi ah oo muujinaya in bannaanka la keenay xog rasmi ah oo ku kaydsanayd qaanadaha gaarka ah ee xafiiska Netanyahu, taasoo dad badan tustay waxa sida rasmiga ah muddooyinkan dambe kaga dhex socda hay-adaha kala duwan ee maamulkan. waxaa mar qura lagu soo baraarugay warbaahinno badan oo wax ku qora afka cibriga oo nashriyey taqaariir ay ku soo bandhigayaan dukumiintiya cadeynaya fadeexa xoogan oo ka taagan xagga xafiisyada amni ee xukuumaddan la magac baxday Israa'iil, iyo sida Netanyahu uu jagooyinka sare ugu taxay rag la sheegay inaysan lahayn wax khibrad ah balse kaliya uu ka dhax arkay danihiisa gaarka sida lagu arki karo warqadahan banaanka la keenay. Hoggaamiyaha sahaynada ayaa tan iyo bilowgii howlgalka duufaanta Al-Aqsa qaaday tallaabooyin badan oo ay sahaynadu aaminsan yihiin inay yihiin kuwa curyaamiya horumarkii ay ka sameyn lahaayeen dagaalkan ay kula jiraan kooxaha muqaawamada Filistiin. Waxaana ugu waaweyn musuqa xilalka iyo dahsaaridda xaqiiqada dagaalka. Marka laga hadlayo musuqa ka dhex jira gudaha xukuumadda isugu yarta Israa'iil, wargeyska Haritas iyo warbaahino kale oo fara badan oo wax ku dhisanaya dukumeentiyadan ay gacanta ku dhigeen ayaa sheegay in heer aan la qiyaasi karin ay gaartay marxaladda isdabamaraynta iyo qarinta xaqiiqada waxa ka socda jidaha hore ee dagaalka. Tusaalaha ugu horeeya ayaa loo soo qaadanayaa musuqa ka dhex jira xafiiska Netanyahu oo maalmo ka hor loo magacaabay afayeen gaar ah. Ninka xilkan loo magacaabay ayayna xoguhu sheegayaan inuusan lahayn wax khibrad ah oo ku mutaysan kara jagadan sare. Shabakada Mareykanka ee Axios oo marka hadlaysay tayada afayeenkan cusub ee xafiiska Netanyahu waxa ay sheegtay in dhowr jeer uu ku dhacay misana uu si buuxa ugu guuldareystay imtixaankii uu ku heli lahaa shaqadan, balse ugu dambeyn keliya lagu soo baraarugay ninkan oo xafiiska afayeen u ah, waana mid ka mid ah musuqa ka dhex jira xukuumadda Israa'iil ayay leedahay Axios. Shabakadu waxay intaasi ku dareysaa in markii Netanyahu uu ku kacay tallaabadan ay dood badan ka dhex bilaabatay isaga iyo laamaha amniga, balse ugu dambeyn uu ku sameeyay wax loo kala garan waayay qamcin iyo inuu ku qanciyay sii joogitaanka ninkan iyo inuu sii ahaada afayeenka gaarka ah ee xafiiskiisa. Marka laga hadlayo qarinta xaqiiqada loolanka socda, waxay xogaha daaha laga soo qaaday muujinayaan in Netanyahu uu muddadan sanadka ah bulshadiisa ku waday hadalla xaqiiqada ka fog oo aanan dhaafsiisanayn afka baarkiisa, sida sheegashada guula aanan waxba ka jirin iyo ballanqaad ka riyooyin dhalantayda. Waxa dhanka kale Netanyahu ay warqadahan ku marag furayaan inuu isku dayay inuu marin habaabiyo ra'yiga sahaynada ee la xiriira maxaabiista ku xiran gudaha Gaza, misana ay gacanta ku hayaan kooxaha wax iska caabinta reer Filistiin. Waxa uuna midaas u sameeyay ayaa lagu sheegay inay tahay si halkiisa uu uga sii wada dagaalka, daahna uu u saaro xaqiiqada dhabta. Hoggaamiyaha mucaaradka maamulka ee isugu yara Israa'iil oo marka hadlayay qodobkan ayaa sheegay in Benjamin Netanyahu uu hadda isku dayay inuu ka baxsado xaqiiqadan bannaanka la keenay, una inkiro lahaanshaha xukuumaddiisa ee warqadahan, balse midaas ay tahay wax aanan meel marayn mas'uulna uu ka yahay dhammaan waxyaabaha daaha laga soo qaaday. Dhanka kale, markii ay warbaahinadu kala duwan soo tabiyeen dukumeentiyadan sirta, waxaa soo hadlay Benjamin Netanyahu oo beeniyey waxa socda, isagoona sheegay in midan ay tahay waxba kama jiraan iyo in la doonayo in lagu kala dilo kalsoonida ka dhexaysa isaga iyo shacabkiisa. Xog hoose oo soo baxda ayaa sheegaysa in madaxa maamulka Yuhuuda uu xabsiga u taxaabay rag badan oo uu ku tuhunsanaa in iyagu ay yihiin kuwa soo dusiyay warqadahan gaarka ah. Waxaana xitaa meesha aanan ka marneyn oo xabsiga la geeyay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta warbaahinada gaarka ah ee ka howlgala dhulka ay sahaynadu xoogga ku haysato. Marka laga soo taga feelashan xasaasiga ah ee saacadihii la soo dhaafay ka soo baxay gudaha xafiiska Netanyahu iyo buuqa xooggan ee ay ka dhex abuureen qaybaha kala duwan ee warbaahinta caalamka, waxaa dhanka kale jira cadeymo hore oo soo bandhigaya in hoggaamiyaha xukuumaddan isugu yarta Israa'iil uu ku kacay falal dhowr ah oo dhammaantood liddi ku ah kayaanka sahaynada. Waxaa ka mid ah eedeymaha darfaha loo heysta ninkan, qaadashada lacaga fara badan oo laaluush ah si uu u ilaaliyo masaalix ka baxsan midda Yuhuuda, luminta kalsoonida kumanaan sahayna ah iyo isdabamaraynta shaqooyin kala duwan oo la doonayay inay u dhacaan sida loo soo qorsheeyey. Ragga ugu sarsareeya ee farta lagu fiiqi kara ee ninkan horay ugu marag furay falalkan waxaa ka mid ah Afishai Mendebled oo horay u soo noqday la taliyaha dhanka sharciga ee maamulka sahaynada. Ninkan ayaana ilaa hadda ku taagan mowqifkiisa marag furaneed ee uu ku sameynayo Benjamin Netanyahu. Dhanka kale, xafiiska garsoorka sahaynada ayaa hadda haya feelal cusub oo iyaguna muujinaya sida ninkan uu u sameeyay tacadiyad iyo tagrifal awoodeed, isagoona baal maray dhammaan qawaaniinta maamulkiisa uga degsanayd dagaalka Gaza, jidaha horeyna ku guray boqolaal sahayna ah oo ay hadda marxaladoodu ku soo ururtay kuwa nafta isdhaafiyey, kuwa labu ka xanuuna dhanka dhimirka ah iyo kuwa garan la si ay uga loga baxsadaan jaxiimada dagaalka. Ugu dambeyntii, feelashan ayaa hadda gaaray cirif walba, waxayna sidan uga mid noqonayaan kuwa hore oo wajigabax ku riday hoggaamiyaha sahaynada يهود بدن ايانا هدا امين سن ان هدين نتنياهو او هوغانكا اسي هيا اي دغل كدعي دونتا حكومة دودا كهر انتا انا لقارين لعنا دا سيدي تناد
ما تند الياس وربحين تاسن وحي ودن بيسي ديجي ستال وركيوات كديجي سن سن اذا عدي اسلاميقا اي اندلوس تنيك ولن تدن بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.